Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica emisije Dženana Karabegović. U nastavku možete čuti. U Centralnoj izbornoj komisiji Kosova još uvijek ne znaju kada će se proglasiti konačni rezultati prijevremenih parlamentarnih izbora 6. oktobra.
Ne postoji zakonski okvir kada Centralna izborna komisija treba da proglasi konačan rezultat jednog izbornog procesa, ali zakon predviđa da se sve procedure moraju okončati do proglašavanja konačnog rezultata. U tom pravcu CIK objavljuje konačne rezultate onda kada se prebroje svi glasovi.
50 pristalica jedne od frakcija Jevrejske opštine Beograd pokušalo da uđe u Beogradsku sinagogu gdje se nalaze pristalice druge frakcije Beogradske Jevrejske opštine koji su se u petak zabarikadirale unutra.
Da li je dovoljno što nemam sliku sa svojim čovjekom? Što sam od 2 godine i 4 mjeseca bašena, a sada kada sam 80 godina napunila, ne mogu da uđem u moj bogomolicu. Nije li to sramota?
Odluka Evropske unije da ne otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom velika greška Brisela, ali to ne smije da bude alibi Crnoj Gori državama regiona za zastoj ili nazadovanje u euroatlantskim integracijama, rečeno u Podgorici.
Ovako ponašanje kako je bilo i prema Sjevernoj Makedoniji, i prema Albaniji i prema Crnoj Gori, da se ne otvori to zadnje poglavlje, mislim da nije dobronamjerno.
Prije najavnih sadržaja slijedi pregled vijesti za 28. oktobar 2019.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna osoba završila je u centru urgentne medicine Mostar gdje je zadržana na liječenju. Nakon što je došlo do tuče u većoj grupi migranata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema informaciji objavljenoj na zvaničnoj internet stranici MUP-a HNK, u nedjelju uveče oko 23 sata i 35 minuta patrola policijske uprave Mostar je prilikom redovnog obilaska grada primijetila na autobuskoj stanici grupu migranata kako se udaraju šakama i nogama. Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore podržao je prijedlog odluke o upućivanju 2 pripadnika vojske Crne Gore u NATO misiju u Iraku 2020. Na sjednici odbora, kojoj nisu prisustvovali poslanici opozicionih partija, naglašena je važnost ove misije zbog obuke, iskustva pripadnika vojske Crne Gore kao i kredibiliteta države. Udruženje za ratne zločine Đakovice 98-99 podnijelo je 102 krivične prijave Odjeljenju za ratne zločine u policiji Kosova. Predsjednica udruženja Škendije Hoda izjavila je da predati dosije i sadrže materijal sa važnim dokazima i dokumentacijom koji će pomoći istražiocima u rasvjetljavanju ubistava i nasilja nad civilnim stanovništvom srpskih policijskih snaga tokom 98. i 99. godine.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija pristala je na 3-mjesečno fleksibilno odgađanje izlaska Velike Britanije iz Unije uoči rasprave u britanskom parlamentu, kojom premijer Boris Johnson pokušava osigurati izbore nakon što je bio primoran da traži produženje za koje je obećavao da se neće dogoditi. Raniji rok od 31. oktobra bit će pomjeren na 31. januar 2020. potvrdio je na Twitteru predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, rekavši da se očekuje formalno prihvatanje kroz pisanu proceduru. Kurdske snage nisu se u potpunosti povukle od turske granice, izjavio je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu. Turska, koja je započela vojnu ofanzivu na sjeveroistoku Sirije usmjerenu na kurdske snage 9. oktobra, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump izvukao američke trupe iz tog područja, razgovaraće o svojim sljedećim koracima sa Rusijom, rekao je novinarima u Ankari, prenosi Reuters. Iračke vlasti uvele su policijski sat u Bagdadu od ponoći do 6 sati ujutru po lokalnom vremenu do daljnjeg, navela je državna televizija, riječ je operativnog zapovjednika Bagdada. Na stotine demonstranata je ostalo na centralnom bagdadskom trgu Tahrir i u drugim iračkim pokrajinama 4. dana obnovljenih antivladinih protesta, u kojima je poginulo više od 200 ljudi u ovom mjesecu, prenosi Reuters.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Centralnoj izbornoj komisiji Kosova još uvijek ne znaju kada će se proglasiti konačni rezultati prijevremenih parlamentarnih izbora 6. oktobra. Iako je prebrojavanje svih glasova završeno, kao što su glasovi iz dijaspore, osoba sa posebnim potrebama, uslovni glasovi te i ponovno prebrojavanje pojedinih biračkih mjesta gdje su utvrđene neregularnosti, za konačne rezultate još nema datuma, rekli su u CIK-u našoj Amri Zeneli.
Ne postoji zakonski okvir kada Centralna izborna komisija treba da proglasi konačan rezultat jednog izbornog procesa, ali zakon predviđa da se sve procedure moraju okončati do proglašavanja konačnog rezultata. U tom pravcu CIK objavljuje konačne rezultate onda kada se prebroje svi glasovi, kaže Valjmir Aljezi, portparol CIK-a. Sada je sve i do odluke izbornog panela za žalbe i pritužbe, a koji je u ponedjeljak odbio žalbu Pokreta samoopredjeljenje da se prebroji oko 5000 glasova dijaspore koji su stigli poštom, ali nakon predviđenog roka 6. oktobra. Pokret samoopredjeljenje je najavio u ponedjeljak da će ponovo da se žali Vrhovnom sudu na takvu odluku izbornog panela. Prethodno je Vrhovni sud usvojio žalbu samoopredjeljenja kao osnovanu i vratio predmet na odlučivanje pošto ga je izborni panel prvi put odbio. U svakom slučaju, nakon prebrojenih svih glasova, samoopredjeljenje je Aljbina Kurtija i dalje na prvom mestu, na drugom je Demokratski savez Kosova, na trećem Demokratska partija Kosova, koja je već odmah nakon preliminarnih rezultata najavila da odlazi u opoziciju. Iz civilnog društva kažu da za okončanje celog ovog procesa treba vremena. Eugen Cakoli iz Demokratskog instituta Kosova je izjavio da je na kašnjenje uticalo ponovno prebrojavanje pojedinih biračkih mesta, kašnjenja sa glasovima iz dijaspore, te glasovi iz Srbije čije su koverte dovedene u pitanje. Ukoliko budemo realni, više je sve to poprimilo politički karakter i stvari su se previše uveličavale, iako je proces bio u okviru oni raniji izborni procesa, istako je Cakoli. U međuvremenu, dve partije koje su dobile najveći broj glasova vode razgovore na nivou radnih grupa o budućoj vladi Kosova. U ponedjeljak je održan treći takav sastanak između Pokreta samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
50 pristalica jedne od frakcija Jevrejske opštine Beograd na čelu sa Danilom Medićem pokušalo je da uđe u Beogradsku sinagogu gdje se nalaze pristalice druge frakcije Beogradske jevrejske opštine koji su se u petak zabarikadirale unutra. Policija je privela dvije osobe. Aleksandar Rinker, predvodnik uprave Jevrejske opštine Beograd koja je zauzela prostorije Beogradske sinagoge, u razgovoru za naš radio odbacuje optužbe o nasilnom preuzimanju ovog vjerskog objekta. Podsjetimo, Rinker je izabran za predsjednika jevrijske opštine u martu ove godine, ali ga ministarstvo nije upisalo u registar, a istovremeno frakcija koju predvodi Medić za sebe i dalje tvrdi da je legalno rukovodstvo, pripremila Ljudmila Cvetković.
Lanac i katanac na kapiji sinagoge su kad šalom u centru Beograda i kapija koja deli dve suprotstavljene frakcije jevrijske opštine Beograda. To je bila slika ispred ovog verskog objekta u ponedjeljak kada je 50-ak pristalica jedne od frakcija jevrijske opštine Beograda na čelu sa Danilom Medićem pokušalo da uđe u beogradsku sinagogu u kojoj su se od petka uveče pristalice druge frakcije zabarikadirale. Nakon kraćeg vremena pristalice jevrijske opštine Beograd okupljene oko Danila Medića su se razišle.
Da li je dovoljno što nemam sliku sa svojim roditeljima, što sam od 2 godine i 4 mjeseca bašena i što me čuvalo 5 ulica i ceo komšiluk nisu stali da kažu da sam jevrijsko dete. A sada, kada sam 80 godina napunila, ne mogu da uđem u moj bogomolj. Nije li to sramota da to doživim?
Upitala je Sonja De Majo koja je bila među grupom vernika koja je pokušala da uđe u sinagogu. Stavljanje lanca na kapiju je za Danila Medića koji predvodi jednu od frakcija Joba neverovatno.
Ovo je nečuven čin bilo gde u svetu da rabin otvori navijačima vrata, da navijači izbace obezbeđenje koje pripada jevrejskoj opštini Beograd. Pogledajte, članovi jevrejske opštine Beograd ne mogu da uđu u svoj hram.
Rabin Isak Asijel i predsjednik druge frakcije jevrejske opštine Beograd Aleksandar Rinker ostali su u petak uveče posle službe povodom šabata u Beogradskoj sinagogi i zajedno sa, kako kažu, 100 vernika zauzeli prostorije. Oni odbacuju navode o prisustvu navijača te noći.
Mi smo bili u petak u sinagogi na službi u ogromnom broju. To su došli da pokažu svoju solidarnost sa rabinom, odnosno pokažu svoj revolt na odluku opozvane uprave koja je u sredu poslala svim članovima mail u kome kaže da od petka tog glavni rabin Srbije više neće moći izvršiti službu u sinagogi.
Kaže za RS Aleksandar Jinkir nakon što je policija sprečila ulazak druge frakcije u sinagogu. On navodi da je rabin tog petka uveče posle službe rekao da su u toku dana promenjene brave na sinagogi.
Bilo bi mu fizički onemogućeno da uđe u hram kada radi službu. I to je došlo do spontane reakcije, kada je pogotovo kada je rekao da su brave promenjene. I mlađi deo našeg članstva je izašao i slonio.
Jinkir objašnjava da je u nedelju doneta odluka da se nikom ne dozvoli ulazak u sinagogu osim rabinu i ljudima koji stanuju u toj zgradi. Pristalice dve frakcije jevrijske zajednice osporavaju jedna drugoj legitimitet. Nakon zauzimanja prostorija jevrijske opštine Beograd u februaru, uprava koju predvodi Aleksandar Jinkir zauzela je prostorije Beogradske sinagoge. Danilo Medić je ispred sinagoge pokazao dokument Ministarstva pravde kojim se, kako je rekao, potvrđuje da je on još uvek predsjednik jevrijske opštine Beograd, kao i privremenu meru Prvog opštinskog suda u Beogradu, kojom se nalaže da se Mediću preda ključ za ulazak u službene prostorije JOB-a do pravosnažnog okončanja postupka. Aleksandar Jinkir je izabran za predsjednika Jevrijske opštine Beograda na izbornoj skupštini koja je održana 17. marta 2019. Jinkir je tada osvojio 335 glasova, dok je za Medića glasalo 5 članova. Ministarstvo pravde Jinkira, međutim, nije upisalo u registar crkava i verskih zajednica, a istovremeno frakcija koju predvodi Medić za sebe i dalje tvrdi da je legalno rukovodstvo. Jinkir kaže da je Medić postao predsjednik u oktobru 2017. i da u svakom trenutku može da traži izvod kao rješenje da je on upisan.
On može danas da dobije da ima i da izgleda kao da je to danas postao. On je to postao u oktobru 2017. Od tada smo ga mi u decembru 2018. opozvali, a u martu 2019. imali novu skupštinu izbornu. I suštine time se stvara ova cela odugovlačenje te odluke, se stvara i ove tenzije, jer ja definitivno imam legitimitet, opozvana uprava smatra da ima legalitet za što može da dobije to rešenje svaki izvod iz upisa.
Medić međutim navodi da je grupa koja je zauzela sinagogu i prostorije JOB-a u martu održala neki svoj skup, nazivajući tako izbornu skupštinu čiji rezultat osporava.
Zabranjujući velikom delu članstva da uopšte učestvuje na tome, samo proglasila se za novo rukovodstvo i posle toga u medijima su izašli sa teorijom da su oni legalno rukovodstvo, napadali državu, izlazili ispred Ministarstva pravde.
U međuvremenu sinagoga Sukat Šalom ostaje zatvorena za vernike, ali i turiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odluka Evropske unije da ne otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom velika je greška Brisela, ali to ne smije da bude alibi Crnoj Gori državama regiona za zastoj ili nazadovanje u evroatlantskim integracijama. To je jedna od ključnih poruka sa skupa koji je održan u Podgorici. Predstavnici civilnog sektora upozoravaju da podrška građana procesu evropskih integracija drastično pada, bilježi Predrag Tomović.
Potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin smatra da je stav Brisela da ne otvori pregovore o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom duboko pogrešan iz nekoliko razloga.
Duboko je pogrešan prije svega zbog toga jer narušava povjerenje između partnera u integracionom procesu koji mora da postoji. Još više je pogrešan zbog toga što posljedica takvoga pristupa neće biti više evropskih vrijednosti u regionu, a neće biti ni vakuma u pogledu vrijednosti koje trebaju da ispune taj prostor. Ako i ne budu ispunjavale evropske vrijednosti, ispunjavat će ih neke druge vrijednosti. Tragičan bilans tih vrijednosti imali smo da vidimo priliku tokom 90. godina na prostorima bivše Jugoslavije. Kako to kaže jedna latinska poslovica, ako ne budemo išli naprijed, ići ćemo nazad.
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević ističe da Crna Gora ne smije da dozvoli zastoj ili stagnaciju u evropskim integracijama bez obzira na stav pojedinih članica Evropske unije o tome da treba sačekati sa proširenjem. Kaže da je svjestan koliko je teško u takvim okolnostima u Crnoj Gori, ali i regionu sada raditi i razmišljati o tom procesu.
Ali opet s druge strane, mi smo u Crnoj Gori toliko duboko u ovom procesu i brojke su zaista tu neupitne i da mi prosto ne možemo da budemo obeshrabreni jer smo sa 32 pregovaračka poglavlja koja jesu otvorena i sa 3 poglavlja koja su privremeno zatvorena i iščekivanjem da poslednje pregovaračko poglavlje bude otvoreno toliko duboko zagazili pregovarački proces da za nas zaista nema dileme da prosto intenziviramo naše aktivnosti i da nastavimo da se krećemo u tom smjeru.
Direktor Građanske alijanse Boris Raonić poručuje da, citat, ovako više ne ide. On je istakao da podrška građana procesu Evropske unije drastično pada, navodeći da je problem, osim u crnogorskim institucijama i državi, i u delegaciji Evropske unije i samoj Uniji.
Ovako ponašanje kako je bilo i prema Sjevernoj Makedoniji, i prema Albaniji i prema Crnoj Gori, da se otvori to zadnje poglavlje, mislim da nije dobronamjerno.
Potpredsjednik vlade Zoran Pažin kazao je da vlada nije odgovorna što Crna Gora nije dobila završna mjerila za pregovaračka poglavlja 23 i 24, navodeći da sve institucije treba da snose svoj dio odgovornosti. Naglasio je da država donosi zakone koje onda institucije i državni organi treba da primjenjuju.
Nikakve enigme nema šta treba da se radi, nego je potrebna odgovarajuća energija i odgovornost da se to sprovede u djelo. Ne može vlada da primjenjuje pravosudne zakone umjesto pravosuđa.
I predsjednik odbora za evropske integracije Slaven Radunović iz opozicionog demokratskog fronta ukazuje na odgovornost čelnika tužilaštva, ali iz ugla posljednje afere Kurir.
Došli smo u poziciju da čak snimljeni razgovor u kojem prvi saradnik i visoki javni funkcioner priznaje da je nosio novac vrhovnom državnom tužiocu, nije dovoljan čak ni da taj vrhovni državni tužilac bude ispitan. Nikoga ne optužuje da uzimao novac, ali država u kojem se na osnovu takve informacije ne preduzima ništa, pa makar ni razgovor sa ispitivanje vrhovnog državnog tužioca kao građanina, zaista ne može da uđe u Europsku uniju, evo to ja kažem kao neko ko bi volio da uđe u Europsku uniju.
Da nešto škripi u pravosuđu ne spore ni oni koji su decenijama u tom sistemu, poput predsjednika sudskog savjeta Mladena Vukčevića.
To su sva dešavanja u i oko pravosuđa i mi o njima moramo razgovarati. Prosto mislim, ako se ne iziđe iz tog konteksta dešavanja, nama nije zagarantovana prelazna ocjena i to ne može nadomjestiti ono što mi nazivamo ovim briselskim novogovorom umjereni napredak, određeni napredak, ograničeni napredak, posvećenost reformi. Stalno ponavljamo da nam je veći nivo efikasnosti pravosudnog sistema, jačanje transparentnosti i odgovornosti primarni cilj, ali mislim da treba sve učiniti da građanin to vidi. Pravda nije dovoljno da se ostvaruje, pravda je potrebno da se vidi, da se osjeti djelotvornost principa vladavine prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Priča iz Hrvatske, zemlje koje među državama članicama NATO-a koje za odbranu izdvajaju manje od 2% bruto društvenog proizvoda. Iako je još prije 2 godine najavljena izrada plana kako će se taj cilj postići, plana nema. Jedna od tema skorog samita NATO-a u Londonu bit će upravo nacionalni planovi kako doseći željenih 2% izdvajanja za odbranu, od čega bi petina išla za modernizaciju. Eni Zebić ima detalje.
Hrvatska bi za 6 tjedana na sastanku NATO u Londonu trebala predstaviti plan kako će do 2024. povećati svoje izdvajanja za obranu 2% bruto društvenog proizvoda. Izrada takvog plana neispunjena je hrvatska obaveza još od prije 2 godine, podsjetio je ministar obrane Damir Krstičević.
Imamo jedan zaključak vlade, međutim mi nemamo konkretan plan kako doći do 2%, odnosno posebno kako opremanje i modernizaciju povećati. Ja ću te poruke prenijeti i predsjedniku vlade i predsjednici Republike i ministru financija.
Iako je cilj 2% za obranu, od toga 20% za modernizaciju oružanih snaga, Hrvatska je na 1,31%, što je računovodstvenom operacijom podignuto na 1,75%, kada su potezom pera u izdatke za obranu uključeni izdaci za mirovine ratnih veterana, upozorava u izjavi za naš program sigurnosni analitičar Igor Tabak. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i ratna mornarica trebaju što skorije ozbiljne investicije. Posao sa Izraelom oko nabave novih aviona je propao, a posebno povjerenstvo koje treba krenuti iznova još nije ni zatražilo konkretne ponude od pojedinih zemalja koje su iskazali interes za prodajom svojih aviona Hrvatskoj.
Samim tim je onda neizvjesno i kako će se riješiti pitanje modernizacijskog kriterija, pa onda i pitanje punog dostizanja tih 2%, a te sve stvari će za 6 tjedana nužno doći na raspored jer je NATO summit. Dakle, čelnici država i vlada će sjest za stol, a na dnevnom redu će biti financiranje nacionalnih sustava obrane. Dakle, tu se neće moći vrludat ili će trebati imati nekakav čvrsti plan ili će trebati moći biti u stanju objasniti zašto plana nema i u čemu je problem.
On upozorava da je obrambeno planiranje već od ranije problematično područje.
Hrvatska desetljećima muči muku sa svojom vlastitom sklonošću da se većinu stvari rješava improvizacijom.
Hrvatska vojska je u brojnim misijama po svijetu, od toga u dvije ne samo sa pješaštvom. U misiji na Kosovu su i dva hrvatska helikoptera, a u Poljskoj na granici sa Rusijom i baterija višecijevnih raketnih bacača. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pedagozi, bibliotekari, sekretari i računovođe u manjim školama u Republici Srpskoj dobijaju i manje plate nakon što je na snagu stupio pravilnik o normativi i standardizaciji za finansiranje osnovnih škola, kojim je predviđeno da se u ovim školama sa manje od 16 razreda umanjuje procenat radnog vremena za 5% za svako odjeljenje manje od ovog broja. Slušamo Edvana Katanu.
Radnici u obrazovanju među prvima su se našli na udaru demografskih problema u Bosni i Hercegovini, koji su uzrokovani sve manjim natalitetom i odlaskom stanovništva. Već na septembarskim platama to su osjetili radnici u osnovnim školama u entitetu Republika Srpska. Nova pravila za finansiranje osnovnih škola dovela su do toga da pedagozi, bibliotekari, sekretari i računovođe u manjim školama dobiju i manje plate. Razlog tome je stupanje na snagu pravilnika o normativima i standardizaciji za finansiranje osnovnih škola, kojim je predviđeno da se u školama sa manje od 16 razreda umanjuje procenat radnog vremena za 5% za svako odjeljenje manje od ovog broja. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS-a Dragan Gnjantić ističe da je zaposlenim u manjim školama, koje na primjer imaju 12 razreda, plata umanjena za 20%, što je oko 100 eura manje mjesečno.
20% je uvijek 20%, to je jako veliki iznos, i ono što je najgore u svemu tome, smanjuje se praktično i radno vrijeme. Hipotetički, kad bismo te uslove imali i kad bismo to preskali na neki 40 godina staža ljudi, ne bi ljudi mogli otići u penziju sa 40 godina penzijskog staža.
U Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a smatraju da je novi način vrednovanja normi pravedan, jer se njime uređuju sva radna mjesta u školi. Portparol Ministarstva prosvjete i kulture Branka Rogač.
Jer nije realno da se isto vrednuje, na primjer, rad sekretara u osnovnoj školi Branko Radičević Banja Luka, koja broji više od 1800 učenika i 132 zaposlena, i na primjer rad sekretara u osnovnoj školi u Kozici, koja ima 19 učenika i 26 zaposlenih. Zbog toga je tako određeno pravilnikom o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola, koji uređuje da se procenat radnih normi za sva radna mjesta u školi, jer sva radna mjesta u školi u stvari nastavna i van nastavna i vezana su za broj odjeljenja u školi. Također i zakonom je definisano da će se broj izvršilaca, sekretara i računovođa odrediti pravilnikom kojim se propisuju normativi i standardi za finansiranje osnovnih škola.
Stav sindikata je da će financijski efekti biti mali, a štete zbog odlaska prosvjetnih radnika iz malih sredina mnogo veće.
To su uglavnom male škole na rubu Republike Srpske i praktično možda bi tim ljudima bilo dobro dati čak i veću platu u odnosu na standardnu ili bar osnovnu. Neko naše viđenje je da ti ljudi moraju imati i trebaju imati osnovnu platu, ma kakva ona bila, ima kolika škola bila, a da možda radnicima sa tim kvalifikacijama treba dati veću platu za neki procenat, gdje imamo veću školu tipa preko 40-45 odjeljenja, jer oni rade malo više.
Prema podacima resornog ministarstva, u školsku 2019-2020. Godinu u osnovne škole upisano je oko 9.500 učenika, što je za oko 1.000 manje nego prije 10 godina. S obzirom na sve manji broj rođene djece i migraciona kretanja stanovništva, demograf Aleksandar Čavić predviđa da će se stanje u narednim godinama još pogoršati kada je u pitanju rad u osnovnim školama.
Tako da generalno te stvari, ako budu uzrokovani isključivo demografskim kretanjima, možemo očekivati i dalje smanjenje broja upisanih, smanjenje broja područja škola tamo gdje neće biti uopšte upisani đaka, pa ne postoji ni minimalan osnov da se one zadrži, tako da će se ti trendovi nastaviti. Kako će se to ukupno održavati na plate zaposlenih, smatram negativno, međutim, ponovo kažem, administrativni kriterijum to prevlađuju, dakle vlada donese odluku, pa može reći da, ne znam, i sa tako redukovanim fondom časova neko može da ima punu platu, dakle tu je stvar odluke određenog organa vlasti, ali što se tiče ovih trendova koji su uslovljeni demografskim kretanjima, će i dalje biti negativni.
Zaposleni u obrazovanju i kulture RS-a i do sada su bili slabo plaćeni. Nakon 11 godina tek ove su dobili povećanje plate za 8%, ali i dalje imaju manji koeficijente na plate od ostalih zaposlenih u javnom sektoru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Ekonomija Srbije ne može da napreduje, iako formalno ima potencijal dok god se država ne obračuna sa korupcijom, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Posljednji udarac na očekivanja vlast i građani doživjeli su početkom oktobra, kada je nakon razočaravajućih rezultata industrije Srbije, Svjetska banka saopštila da će ta zemlja teško dostići planirani nivo privrednog rasta. Zoran Glavonjić ima detalje.
To prilike kao život sa svekrvom. Svi se prave ludi, svako gura svoje interese i niko neće da zapara, da se smenjaju određene stvari.
Slikovito je opisao Milan Knežević, vlasnik beogradske konfekcije Modus, položaj privrednika u Srbiji. Temeljne dugoročne reforme, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, ključ su za otvaranje vrata većem privrednom rastu koji dalje stoji u džepu države.
Svi kratkoročni interesi i rješenja su uvijek dugoročni gubitak. Nažalost, strategije razvoja nema, pravne sigurnosti nema i onda je i dobro što uopšte imamo bilo kakav rast.
Razočaravajući rezultati srpske ekonomije u prvoj polovini ove godine, koja je dosegla rast od samo 2,8%, bili su jedan od razloga zbog kojih je Svjetska banka porast bruto društvenog proizvoda Srbije do kraja 2019. procenila na najviše 3,3% umjesto planiranih 3,5%. Lazar Šestović, ekonomista Svjetske banke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je industrijska proizvodnja neočekivano podbacila.
Očekuje se da doprinos i industrije i poljoprivrede u ukupnom rastu 2019. bude oko nula. Znači, samo se očekuje od uslužnih sektora da imaju pozitivni doprinos rastu. Što se tiče poljoprivrede, pomešani su rezultati, određene kulture su imale dobru sezonu, određene nisu.
Prema proceni Svjetske banke, na loš domaći rezultat značajno je uticalo usporavanje svjetske ekonomije, što se odrazilo na performanse glavnih trgovinskih partnera Srbije, pa je osjetno pao izvoz u Italiju i Njemačku, kao i na tradicionalno bliska tržišta Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog savjeta Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta državna institucija analizirala razloge zbog kojih Srbija već desetak godina kaska za istočnoevropskim zemljama.
Dva glavna su svakako manjak investicija u Srbiji, pre svega privatnih, delom i državnih investicija, a to je opet rezultat nedovoljno dobrog privrednog okruženja, odnosno slabe vladavine prava, slabih institucija, slabog sprovođenja ugovora i uopšte te jedne privredne neizvesnosti.
Društveni proizvod Srbije prema podacima Ministarstva finansija je oko 45 milijardi evra, a rast BDP-a za 2020. projektovan je na oko 4%, kako je procenila i Svjetska banka. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže za Radio Slobodna Evropa da je za to potrebna štednja.
Bezmalo trošimo sve ono što se na tekućoj bazi proizvodi, a onaj ko hoće da raste, taj treba da troši znatno manje nego što proizvodi i da ostatak štedi za ulaganje da bi obezbedio razvoj, posebno onaj na duži rok.
Zarađeno iz proizvodnje Srbija mahom troši na povećanje plata u javnom sektoru umjesto, kako je procenio Fiskalni savjet, na državne investicije, čiji rast je procenjen na 5,5% BDP-a, najpre u nedostajuću osnovnu infrastrukturu i zaštitu životne sredine. To telo je, podsjeća Ljubomir Mađar, nedavno ekonometrijski dokazalo da Srbiju guši korupcija.
Bog nezakonja, Srbija gubi jedan dobar procentni poen svoje stope rasta. I ako je mogla da bude negde oko 3% ili nešto više, to znači da 1/3 stope rasta biva izgubljena zbog toga što je Srbija jako korumpirana zemlja.
Srbija, kako se pokazalo posljednjih decenija, uglavnom živi od energetike, poljoprivrede, koja je osjetljiva kategorija jer ovdje zavisi od vremenskih prilika, prehrambene i petrohemijske industrije i proizvodnje u smede Drevskoj železari, za koju je po prodaji kineskom Hestilu šef države Aleksandar Vučić rekao da će činiti 1% BDP-a. Dugoročni rast srpske ekonomije u narednih 20 godina Svjetska banka procijenila je na maksimalnih 7% u slučaju da se institucije dovedu, na primjer, na nivo Njemačke.
Ali to je više jedna akademska analiza koja treba da pokaže samo da je naš potencijal za rast veliki i da je to moguće, ali da su potrebne sveobuhvatne reforme.
Kaže ekonomista Lazar Šestović. Zbog velikih neizvjesnosti Fiskalni savjet konzervativno je predložio da se za iduću godinu računa sa stopom rasta od 3%.
kad čitavoj naciji dajete obećanja rasta od 7%, koja su potpuno nerealna, vi ćete onda imati veoma turbulentno društveno okruženje kada se ta nerealna očekivanja i ne ispune u sledećoj deceniji.
Svetska banka procenila je da su za Srbiju ključni reforma neefikasnih državnih firmi, unapređenje finansijskog sektora, razvoj malih i srednjih preduzeća i lakša procedura u trgovini sa svetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.